gaur astindu behar dut berriro, autoanalisi moduan edo fikzioaren arazoa nere baitan. Ez nere kasua bereziki interesgarria iruditzen zaidalako, baizik eta ispilu moduan, nere kasu berberean egon litezkeen entzat lagungarri edo argigarri. Bueno, nautan hemen ibiliko zarete, azoka hundirako egin diren liburuetan datozen historioekin, asmatutako gertakari horiek biltzen dituzten liburuekin atzera eta aurrera, eta horregatik nator ni gaur nere ezinarekin. Orduan laguntza moduan dakartzat bi umeren kasuak. Orain urte batzuetako kontuak dira, dozen ardiren bat, gertatuak dira ez asmatuak, anaiarrebak dira eta baserrikoak dira. Arreba da zaharrena eta mutikoa txikiena. Arrebaren ikastolako gelan txanagorritxu eta otsoaren ipuinarekin ibili dira eta gura neskaren lagun batzuk beldurtu eta ibili dira amets txarrak eginez otsoarekin eta hola. Orduan neskak kargu hartu dio andereñoari esanez honelatzu. Gaizki iruditzen zait gezurrak kontatzea, andereño. Hemen ez da bilotxorik. Hemen aseriak dabiltza. Eta aseriak ez dio pertsonari erasotzen. Oloak jaten ditu aseriak eta gure bizilagunak zepoarekin harrapatzen ditu. Gurezako arriskurik ez dago. Otsoak badaude baina urruti, nere osaba eizara joaten den tokian, mendian, oso urruti, ta han tiroa jo eta akaatu egiten dituzte. Orduan, zu ze ari zara kontatzen gu denok ikaratu nahian. Horiek dena gandereñoari bota eta asarre joan da etxera. Osabak esan dio. Zure andereñori kaleumea da eta ez daki bizimoduaren berri. Eta ipuin horrekin ikaratzen diren zure lagun horiek ere ez. Horrekin lasaitu da neska. A, kaleumeak dira. Andereñoa ez da gaiztakeriaz ari, baizik eta ez jakintasunez. Halako batean notak iritsi dira eta hala jarri diote neskari hiru urte eta erdirekin. Irudimenerako gaitasun oso murritza. Lasai egoteko esan dio Osabak andereñoaren mendekua besterik ez dela hori. Autoanalizira nator. Nik eta nere moduko fikzio motzek zer daukagu. Irudimenerako gaitasun oso murritza. Baina hor iruditzen zait trampa pixkat badagoela, zeren gaitasun baitio, baina jar zezakeen berdin-berdin zaletasun, nik uste. Hau da, irudimenerako zaletasun oso murritza. Gatozen mutikoa gana. Adintzu horretan izan zuen joera hiru laurterekin, mutikoak hiru laurte zituela, moskiei buruz jarduteko. Moskiak gora eta moskiak behera. Pantasi utza beraz. Ordu erdia askotan moski horien ibilerekin diren eta ez diren xehetasun guztiekin. Berak bakarrik ikusten zituen moski horiek. Lurpeko izakiak omen ziren. Lurpeko izakiak batuan ikastoleraz. Olaxe. Orduan, arrebari iruditu zaio, irudimenerako gaitasun edo zaletasun gabeko arrebari iruditu zaio hori moztu beharra dagoela eta esan dio anaitxoari. Begira, nik moskiak ikusi ditut lurretik irteten eta txindurri bihurtzen dira. Orduan, zu lasai. Orduan, zu lasai. Zergatik esan dio gezurra anaiari bera gezurraren horren kontrakoa izan da. Ba uste duelako moskien historio horiekin parre egingo diotela ikastolan eta iruditu zaio bukatu beharra zegoela kontu horrekin. Autoanalisiaren bigarren atala, ni oso, oso, oso urrutinago moskien mundu horretatik eta moskiak asmatzeko zaletasun horretatik eta ez gezurra dirudielako edo ezin litekeelako bakarrik. Zeren egia diruditen asmakariekin eta oso litezkeenekin ere arazo bera baitaukat, ez didatela ezer esaten. Eta agian oso litezkeenekin arazo handiagoak ditut, oraindik ezin litezkeenekin, edo ustez ezin litezkeenekin baino. Gogora datorkit orain espektro autista, eta ez ote den egongo hor lekuren bat, bere esplikazio eta guzti nere moduko entzat. baina neri benetan, ni neure aldertitik, benetan iruditzen zaidana da espektro autistan leku zabal eta erosoa egongo dela asmatutako istorioekin izugarri bat egiten duten entzat, eta aldi berean urkoekin bat ere empatiarik eta intropatiarik sentitu gabe. Ni gauza bat eskatzen diet, alfer-alferrik, baina gauza bat eskatuko nieke fikziolariei. Omen erabiltzea eta omenka idaztea herri kontaeran bezala. Adibidez, Flaubertek, hau idatz zezakeen, behin ba omen zen andre bat bobari zeritzana eta egun batean pentsatu omen zuen horrela. Omenka zintzotasun batetik eta jatortasun batetik kontatzea beren kontuak. Behin ba omen ziren moski batzuk lurpean, eta horre ere ez dut uste asko balio duenik, irudiminerako zaletasuna ez da omenkako herri kontaera kolektiboarekin oso erraz ezkontzen orain iruditzen zaidanez. Bueno, esan beharra dago omen horren galerarekin jaiotzen dela gure munduan sortzailea edo gizaki kreatiboa. Behin ba omen zen dioena kontu kontalaria da. Behin bazen dioena sortzailea da. Nik eskatzen dudana da sortzaile izateari uztea eta omen erabiliz konta daitekeena bakarrik kontatzea. Ez dakit zer istorio aterako liratekeen, baina irudipena daukat gu bezalakoek aditzeko modukoagoak izango liratekeela. Orduan, irakurketa erreza dagoen bezala, nik eskatzen dut fikzio omenduna. Ohartxo bat bukatzeko, nik omen ez dut literaturarako fikzioan bakarrik eskatzen, baizik eta beste fikzio batzuetan ere bai, apaizak esan behar luke, jainkoak egin, omen zituen zeru lurrak. Zientzialariak esan behar luke, hau dena Big Bangarekin hasi omen zen. Behar bada fikzio guztietan, arazoa da, han egon gabe, hango kontuak, han egonda bezala kontatzeak sortzen duena. Hori izango litzateke arazoa nere ustez eta hortan
oso luze joko liguke.
Oso oso. Hau hasiera besterik ez da izan,
eh. Gezurra eta egia, fikzioa eta fantasia. Hala ere, zuk ez oso urruti baduzu oso beharko zenuke mintzat oso fikzio zale den pertsona bat, Julen Belamuno izeneko fikzio sortzaile bat, bai. Aritua da mikrofon horretatik bertatik bere sortutako mundu ez eta mikroskanpo jakiten diren kontu horiengatik gaizki ulertu ez badaukagu. Anaia duzu.
Anaiak gara, eta etxe askotan gertatzen dena da, lehen hemen ikusi dugu baserrian, kalean berdin-berdin, aita batenak eta ama batenak eta aita batenak, oso desberdinak ateratzea, fikzio hori dagokionez, eta bai Julen Belamuno, izenez literatura munduan dabilera, eta orain daño, ipuiak eta novelaren bat idatzi dituena, bai, anaiak gara. Eta etxe askotan unbait gertatzen dira horrelako desberdintasunak.
Zuren eskamutiko horien, etxean bezala.
Hoxe da.
Eskerrik asko.
Ez horregatik.
Datorren urterar. Ez, horrendik abendua madugu itzordua.
Abendura arte.
Omen.
Bai, emon.